Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуров журналистика һәм социология факультеты укытучылары белән очрашканнан соң, интернет форумнарда журналистларга яхшы белем бирелме дип язучылар артты. Яңа гына татар журналистикасы бүлеген бетергән белгечтә радиобызга белем бирүнең оксавын әйтте. Наил Аланны тыңлыйк.
2010 елның апрель аенда Казан федераль университеты җитәкчесе итеп билгеләп куелган Илшат Гафуров 15 февраль көнне беренче тапкыр журналистика һәм социология факультеты укытучылары белән күзгә-күз очрашты. Факультет деканы Васил Гарифуллин, ректор һәр факультет белән бер-бер артлы ипләп кенә очрашулар үткәреп килә дип әйтә. Университетта озак еллар буе эшләгән галимнәр дә, деканнар да айлар буе ректорга керә алмыйча иза чигүләреннән зарлана. Гафуров әлеге очрашуда иртәннән кичке 10-га кадәр эштә утыруын белдерсә дә, Гарифуллин җитәкченең кабул итәргә теләмәгәнлеге турында башкалардан да ишеткәнлеген әйтә. Ректор очрашуда факультетны күчергән вакытта аның белән алдан киңәшмичә, әлеге проблеманы матбугатка чыгарып, шау-шу тудыруның үзенә ошамаганлыгын белдерде. Гарифуллинның факультет киләчәгенә багышланган чыгышында амбициоз түгел дип атады. Гарифуллин алга йөз тотканда үзләренең җирдән бик нык аерыласылары килмәгәнен әйтә. Киләчәктә телевидениегә игътибарны көчәйтергә җыеналар. Быел ук телевидениегә караган магистратура ачылачак. Шулай ук университеттагы телевидение белән факультет телевидениесе хезмәттәшлеген дә ныгытырга җыеналар. Гарифуллин Татарстан журналистикасы һәм читтәге татар журналистикасын гыйльми өйрәнү үзәген булдыру кирәк дип әйтә.
Фәннәр академиясе заманын белән шөгыльләнгән фәннәр академиясенең аерым институтлары да безнең тарихның өйрәнә торган институтлары, әдәбиятны, телне, сәнгатьне өйрәнә торган институтлар бар, энциклопедия институты бар әле фәннәр академиясе каршында. Бары тик әйтик, мәсәлән, тел мәдәният өйрәнүче галимнәр бар, укыту белән шөгыльләнмиләр, ә белми хезмәтләр язалар, тарихны өйрәнәләр һәм башкасы. Ә безнең, мәсәлән, Татарстан журналистикасында Татарстан тарихы милләт башлап еллеп өйрәнелмәгән. Әйтик, безнең хәтта татар журналистиканың тарихы да язылмаган.
Ди Гарифуллин. Гафуров читләтеп кенә булса да, әлеге очрашу вакытында белем бирү сыйфатының аксавында әйтеп алды. Беренче чиратта бүгенге базар көндәшлегенә җавап бирердәй, яхшы белгечләр әзерләнергә тиеш дигән карашта ул. Безгә барсы да сез кирәкле белгечләр әзерләмисез, аларны аннан соң янә тагын 2-3 ел кабат укытырга туры килә дип әйтеп торалар, ди Гафуров. Очрашуда яңа гасыр телерадио компаниясе башлыгы Илшат Әминов та катнашты. Гафуров аны факультетның стратегик партнеры дип тәкъдим итте. Гарифуллин факультет каршында багучылар шурасы оештырылганын әйтә. Анда ярдәм итә алырдай бизнесменнар да, югары урыннарда эшләүче түрәләр дә, күренекле журналистлар да кергән. Әминов әлеге шураның рәисе итеп сайланган булган. Әминов университетта студентлар белән очрашып, тиздән ачылачак ТНВ «Планета» каналында эшләй алырдайлары бармы дип тә кызыксынган. Баксаң, үч телне дә татарча, урысча һәм инглизчә дә беләм дип бер генә студент кул күтәргән. Мәсьәләнең бу ягына килгәндә, факультет деканы урынбасары Искәндәр Ясәуев студентлардан сорашу нәтиҗәсе шулай килеп чыкканга бик аптырап калган. Бәлки анда бөтен студентлар да булмагандыр, бәлки яхшы сөйләшсәләр дә үзләрен телләрне алай ук яхшы итеп беләм дип уйламыйлардыр, тартыналардыр, ди ул. Гарифуллин татарча яхшы сөйләшкәннәрнең калган ике телне шәп итеп белмәүләрен таный.
Татар журналистика бүлеге студентлары, алар милли мәктәпләрдән, авыл мәктәпләрдән килүчеләр тәшкил итә. Әлбәттә, чит тел белү дәрәҗәсе кызганычка каршы югары ди. Монда гына атнага бер сәгать, кайбер курсларда ике сәгать укытып, инглиз телен югары дәрәҗәгә җиткереп булмый.
Ди Гарифуллин. Шулай ук халыкара журналистика һәм социология бүлегендә укучылар арасында өч телне дә камил белүчеләр дә бар дип әйтә. Гафуровның журналистика һәм социология факультеты укытучылары белән очрашуыннан соң бу хакта хәбәр иткән сәхифәләрнең форумнарында каршылыклы фикерләр күп язылды. Алар арасында үзләрен журфак бетергәннәр дип әйтеп, укыту дәрәҗәсенең бик түбән булуын белдерүчеләр дә бар. Ясәуев тәнкыйть дөрес түгел, журфакны бер бинадан икенче бинага күчерергә теләгәч, университет җитәкчелеге теләгенә каршылык белдереп, шау-шу туганнан соң каралтырга телиләр дип әйтә.
Боюсь, что я
не вполне компетентны для того, чтобы давать оценки качеству наших выпускников именно журналистики.
Мин біздің факультетіні бітірушілеріні журналистик яғыннан бейелерге бігу қақлы да түгілмін. Мин журналист болашақ студентлар білен 3-ші хам 5-ші курсларда ішлім. Үздіріп айталам, ораларында біг башылары, зирек фикірлілері, тәнқиди фикір юртушілер де бар. Уқып бітіргенлерінің білім дәрежесі түбен деп айту ол, факультет бір бинадан 2-ші бинаға көшкен уақытта бізге қарата туған негатив қарашының нәтижесі деп айтыр едім. Октябрь айына қадар башқа орынға көшкенге хәтлі, бұ қадар тәнқид болғанын хәтірләмейм.
Такого рода критических замечаний, такого количества критических замечаний я не видел.
Ди Ясауев. Ғарифуллин бүтін тискәрі фикірлеріні де есімлерін көрсетмеше, бірі кішілер язып отырады.
Статистика бойынша, профессионал журналистикада істеушілердің 70% журналист біліміне ие түгел. Олар арасында жақсы журналистер бик көп. Ләкин профессионал журналист білімі алған 25% қызметкерлер арасында жоғары жұмысқа ерішкен журналистер солай ук бик көп. Һәм менә бу фикер алышу бар. Журналистик білімі сондай, анда сондай бір керек, мындай бір керек деп фикер алышушылар, әдәттә олар профессионал білім алмаған журналистика біліміне ие булмаган кишләр. Бұл фикер ерсә, һәм шушы ниетте катнаша күбрәк бәхәсләрдә. Шимитүләргә анда сұрақ атуларға енді бір қадар иеленген жүрістетінің үшіне мектеп финалдарға тұршап.
Ди Ғарифуллин. Шушы елларда ғына татар журналистиксін бітірген бір білгеш радиобызға, білім беру сифатын 10 бал білен бейелесем, Мәскәу университетінде білім беруге 8 бал, ә біздегі 3 бал қуяр едім, деді. Мәскәу университетінде оқылған лекцияларының YouTube-қа қойылғанларын қорап, әм интернетті лекцияларыны табып үйреніп, ол әне шундай нәтижеге келген. Қазанда ішкі орнашқан студентларының лекцияларға жүрмеуі, оқытушыларының мұңа көз жұмуы, замана талаптарына тура келген мобил журналистика негіздері үйретілмеу, айырым бір юнәліш сайлағандарының бұл өлкенің бүтін ішкәліктерін де ашып салған білім ала алмауы көңіліне хош келмеген оның. Исемімді айтыр едім, оқытушыларым білен ораны бұзасым келмей, оларыны құрмет етем дейді әлігі білгіш. Оқып қына журналист та болып болмайдыр, бәлкі журналист болып туарға керектір деп те істеді ол.
Наил оланы тыңладық.